Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Deputetet kosovar me 29 maj vendosin për themelimin e gjykatës speciale. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga takohet me mbretin e Jordanis Abdullah në Aman. Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në Arabinë Saudite. Këngëtarja austriake Conchita sërish po trazon Rusin. Për këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, deputetet e kuvendit të Kosovës pritet që të vendosin rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës në seancën e caktuar për datën 29 maj. Po atë ditë pritet që qeveria të procedojë në kuvend edhe ligjin për këtë gjykatë, të cilin e ka negociuar për një kohë të gjatë me Bashkimin Evropian. Ashtu siç edhe pritej, partitë në pushtet dhe ato në opozitë janë të ndara rreth vendimit për themelimin e kësaj gjykate. Kronike e Ziadin Gashit.
Kuvendi Kosovës pritet që të nxjerrë në shqyrtim për miratim amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte më 29 maj. Njëherësh pritet që të njëjtën ditë të miratohet edhe ligji për këtë gjykatë, i cili është negociuar midis qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kështu është vendosur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të mbajtur sot. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli sërish ka ftuar partitë politike për arritjen e një konsensusi të gjerë rreth këtij vendimi. Ai ka thënë se pretendimet mbi bazën e të cilave Këshilli i Evropës miratoi raportin e senatorit zviceran Dick Marty mbi supozimet e tij për trafik organësh të serbëve nga ish pjestare të ushtrisë qirimtare të Kosovës, po bëhet penges për Kosovën, kështu që sipas tij me këtë gjykatë do të zbardhet e vërteta e këtyre supozimeve.
Pretendimet e Dick Martit, votuara në Këshillin e Evropës, nxjerrën konkludimet në raportin e Williamsonit. Janë duke u shëndruar pengis për të ardhmen e vendit dhe qytetarëve tanë. Ne nuk guxojmë si institucione dhe si politikanë lejojmë që ardhmja e vendit dhe këtyre qytetarëve të mbetet peng. Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë pjesë e historisë sonë.
Megjithatë, themelimi i gjykatës speciale për krime lufte po kundërshtohet nga opozita. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjusa e ka cilësuar të padrejtë themelimin e kësaj gjykate.
Ne konsiderojmë shumë të dëmshme këtë që ka ndodhur dhe që po procedon këto amandamente kushtetuese për disa arsye. E para, po na krijohet një gjykatë në Kosovë e cila për nga definicioni përjashton trajtimin e krimeve të shtetit të Serbisë që ka ndodhur në Kosovë.
Kundër formimit të gjykatës speciale janë pozicionuar edhe dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, koalicioni i qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës bashkë me Pakicat do të duhet të sigurojnë 2/3 e votave të deputetëve dhe mbështetjen e 2/3 të votave të komuniteteve Pakic. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ndon se i ka cilësuar të padrejta akuzat në raportin e Dick Martit, ka vlerësuar po ashtu se themelimi kësaj gjykate duhet të ndodhë.
Është një padrejtësi shumë e madhe. Para mjaftojnë fjalët dhe tona nuk mjaftojnë. Ne duhet të kemë gatishmërinë të shkojmë aty ku po kërkohet dhe ta dëshmojmë pafajsinë tonë dhe të dëshmojmë se lufta jonë shlirimtare ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër që i ka respektu të gjitha konventat.
Ndërkat shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, vetëm ka rikonfirmuar se kjo parti politike do të mbështesë themelimin e kësaj gjykate, pasi që dështimi eventual nga institucionet e Kosovës si pas ti, do të barte çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
I ke dy mundësi, vazhdojsh atë rrugë që e ke hapë në prill të vitit kaluar me votim të atyre amandamenteve kushtetuese dhe votojnë edhe tani, apo alternativa fatkeqësisht që është shumë e errët që kjo qytet shkon Këshillin e Sigurimit.
Selia gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës. Në përbërjen e saj do të ketë prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetojë dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit e Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa ish-pjestar të ushtrisë qytetërore të Kosovës, të cilat u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Mbrëm vonë në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, ndërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Ylber Hysa, tha se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtën në mbrëmje shprehu se procedura identifikimi të trupave të pajet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligje të vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe më thonë bëhet fjalë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikata të lidurve të atyre që kanë vdekur, që mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën më ekspeditive të mundshëm dhe po presim që këtë kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Ylber Hysa, duke bërë të ditur se autoritetet maqedonase, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsisë dhe kjo na është lejuar, kështu që kemi dhënë raport.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonase kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilat u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndërko trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës kanë arritur në teritorin e vendit tonë në orën pak pas orës 4 të mëngjesit përmes pikës kufitare në Hante Elezit. Këtë ngjarje për ne ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajetë nën shtetasve